galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Arbaco bisha March sanadka 2022 waa 1:30 waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogana voasomali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin soo jeedinaya Caashi Ibraahim aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee kulankii baarlamaanka ee maanta iyo aragtida dadweynaha magaalada muqdisho qaarkood.
waxaan joogaa magaalada muqdisho, waxay natiijada u yeelan la'yihiin. daacad baan laysaga ahayn inay wax hagaagaan.
aniga fikirkayga wuxuu ileeyahay maamada ilmaha markay dhasho, ilmaha kan u weyn kan u yar kan dhexe, mid walba maxaan ku dhahaa wuxuu rabaa markuu mid walba xaq ku dhufto kan kalena inuu ka soo jarto. saanoo kalean madaxda aniga u arkaa soomaaliya inay tahay mid walba inuu mid kale rabaaxadii kaga dambeeyuu rabaa.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankii hidaha ee axmed faarax cali idaaja.
haddii awriyo waadi lagu ogaa heerye inuu qaado asugu wada habsaday hirimadii lagu hayaamayay oo uu so iyo hilibba gabay kaan ayaa u hayay. waataan horseedka ugu tegay hilinkii dheeraaye, waataan hortoogo ku furay hogab caleen weyne, waataan xeryaha u hilgiso heer ma aan dhigine, waataan hurdaye maaniga heensatada keenay, muxuu dumarku ii hiifayaa hagafta maanaale.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
qaramada midoobay ayaa dalbatay lacag gaadhaysa $10 bilyan si loogu maalgeliyo adeegyada loo qabto dadka qaxootiga ah ee kasoo cararay dagaalada ka socda dalka suuriya. qaramada midoobay ayaa arrintan shaaca ka qaaday ka hor intii aan shalay lasoo gabagabayn shirkii deeqbixiyaasha ee loogu talagalay suuriya ee ka socday magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay bixin doonto $600 milyan iyada oo shirkan ay kasoo qayb galeen in ka badan 80 dowladood iyo weliba hay-ada ka mid a hay-adaha deeqaha bixiya. madaxweynaha Masar Cabdulfatax Asiisi ayaa sheegay in saamiga dalkiisa uu ku leeyahay biyaha wabiga Niil uu yahay lama taabtaan, isagoo diray digniin cad oo u muuqata in ay ku socoto Itoobiya oo biyo xireen ka samaysanaysa wabiga Niil. hadalka madaxweyne Cabdulfatax Asiisi ayaa imanaya iyadoo weli la isku mari la'yahay wadahadallada sanadaha socda ee ku aadan biyo xireenka Niil, kuwaasi oo sidoo kale ay ku lug leedahay dowladda Suudaan. shir jaraa'id oo uu qabtay ayuu Asiisi ku sheegay in xasilooni darro aanay cidi qiyaasi karin ay ka dhici doonto gobolka haddii biyo xireenka Niil la buuxiyo lana howlgeliyo heshiis la'aan. Cabdulfatax Asiisi kuma magacaabin dowladda Itoobiya hadaladiisa oo ahaa kuwii ugu xooganaa ee uu mas-uul Masri ah uu ka jeediyo arrinta muranka biyo xireenka muddo sannado ah. madaxweynaha Masar ayaa sheegay in ahamiyadda dalkiisu ay tahay in wadaxaajood lagu xaliyo muranka dabada dheeraaday ka hor inta aanay Itoobiya sii wadin buuxinta biyo xireenka. waxa uu intaasi ku daray in wareeg cusub oo wadahadallo ah la filayo toddobaadyada soo socda, hase ahaatee ma shaacin haddii ay wakiilo caalami ah ku lug leeyihiin iyo in kale. waxaa maalintii saddexaad galaya maanta Arbaca dhegeysiga dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan dilkii magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota sanadkii hore lagu geystay George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. dacwadda ayaa mar kale maanta la dhegeysan doonaa. dacwad ogayaasha iyo qareennada difaacaya Derek Chauvin oo ah ninka loo haysto dilka George Floyd, horeyna uga tirsanaa ciidanka booliska Minnesota, ayaa su-aalo shalay weydiiyey qaar ka mid ah markhaatigii goobta joogay.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo warkan u akhrinayay. fadhigii aqalka hoose baarlamanka ayaa maanta furmay iyadoo xubnaha baarlamanka ay warbixin ka dhegeysteen wasiirka caafimaadka Fawziya Abuukar Nuur. qodobada kale ee looga hadlayo kulanka maanta ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin ansixinta xubno iyagu ka dhiman guddiga federaalka iyo xuduudaha, iyo ansixinta sharciga qaxootiga. shirkaasi ayaa dhacaya iyadoo ciidamo la dhigay wadooyin ka tirsan magaalada Muqdisho. xubno ka tirsan baarlamanka oo dhowaan laga joojiyey ka qayb galka ilaa iyo shan kulan oo kuwa baarlamaanka ayaa iyaguna mar kaleeto sheegay in laga hor istaagay tegitaanka kulanka maanta. Haddaba xarunta baarlamaanka waxaa ku sugan wariyaheena Zeynab Abuukar Caashi Ibraahim Aadan ayaana uga waratay jawiga shirka.
Santay Caasha ee kulanka goordhow ayuu soo gabagaboobay. Waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaa hareer fadhiyay labadiisa ku xigeen ee gudoomiya Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude iyo gudoomiya Cawid, ee wuxuu ku furmay koorumka 193 mudane. Waxaana marka hore warbixin ka aqrisay baarlamaanka xildhibaanada ka hor aqrisay wasiirada caafimaadka taasoo la xiriirta cudurka COVID-19 ee dalka, wuxuuna ahaa ajendaha koowaad ee kulanka iyadoo ka hadashay xaaladda guud ee cudurka oo mar kale Soomaaliya kusoo laba kacleeyay, isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay ay sii kordhaysay tirada dadka uu soo ridanayo iyo weliba dadka u geeriyoonaya cudurka iyo tallaalkii dhawaan yimid waddanka sida tallaalku uu ku socdo, iyo weliba in dowladda Soomaaliya aysan awood u lahayn sidii guud ahaan cudurka loo xakameyn lahaa inkastoo dadaallo badan ay dowladdu waddo. Ka horna xildhibaanada baarlamaanku waxay ansixiyeen laba xubnood oo guddiga madaxa banaan xuduudaha oo ajendaha kulanka kamid ahaa, inkastoo dib loo dhigay qodobkii saddexaad ee ajendaha kulanka ku jiray ee arinta la xiriirtay guddiga arinta qaxootiga qaranka. Waxaa fadhiga maanta ka maqnaa 15 xildhibaan oo dhowaan gudoomiyaha golaha shacabka ee Maxamed Mursal uu ka mamnuucay in ay kasoo qayb galaan 5 fadhi ee baarlamaanka oo maanta kulankiisa uu ka bilaabanayay. Kulankana wuxuu mid si weyn isha loogu wada hayay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka halkan ku sugan. Waxaan ku horeynayaa xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi, guddiga ka tirsanaa baarlamaanka federaalka uu xilsaaray arrinta la xiriirta COVID-19. Soo dhawow xildhibaan, inkastoo baarlamaanka warbixinaad ka hor aqristay, haddana in xaaladda Soomaaliya aad ay u adag tahay oo doorashadii la isku mari la'yahay, in arrinta xaaladda COVID-19 ka hadashaan maxaa keenay?
Waa mahadsan tahay Zeynab. COVID-19 mawjadiisii labaad baa dalka weerar kusoo qaaday, aad iyo aad bayna u halkaysay shacabiga Soomaaliyeed, ilaa gobollada, ilaa muxuu ahaa gobolka Banaadir magaalada caasimada ah, ololo weyn iyo weerar weyn baa cudurkaasi kusoo qaaday. Nasiib darro ah annagoo aan u diyaar garoobin in cudurkaasi uu weerar soo qaaday, dad aad u tiro badan oo muxuu ahaa isugu jira shacabiga Soomaaliyeed iyo dad la yaqaan oo aqoonyahano iyo culuma u diin iyo oday dhaqameedyo ay ku dhinteen. Keliya ma aha inaan wax lahaynin oo dowladdu tabar yar tahay, laakiin dayacaad weyn iyo dangarid la-aan weyn nafta ummadda Soomaaliyeed oo ay dabooshay muxuu ahaayto siyaasad ijiid aan ku jeeday xarig jiida oo muxuu ahaayto arrintii doorashada ah. Waxaan kala ogaanay dayacaad aad u weyn oo baahsan inay jirto.
Xildhibaan Zakari, waxaa jiray kulanka ka hor, kulan dhexmara gudoomiyaha baarlamaanka ee xildhibaanada mucaaradka looga hadlayay sidii guud ahaan kulanka si nabadgelyo uu ku qabsoomi lahaa, iyadoo lasoo hadal qaaday 15-kii xildhibaan ee gudoomiyaha dhowaan uu ka joojiyay baarlamaanka in xildhibaanada la fasaxo, maxaa lagu heshiiyey oo gudoomiyaha baarlamaanka ee xildhibaanadu ay isku afgartay?
Horta baarlamaanku maanta waa shiray, dee labadii sano la sheegayana ma arag kubaana darsan. Xildhibaanadaas waa maqlay inay la kulmeen, laakiin anigu wax waro badan kama hayo. Xildhibaanadaas saaxiibaday waa ka xumahay in ay banaanka joogaan. Waxaan rajeynayaa in arrintaasi wada hadal ku dhammaan doonto cadaaladda.
Xildhibaan Faisal Cumar Guuleed, mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya baad ka tirsan tahay. Kulanka baarlamaanka maanta siduu ku dhammaaday, iyadoo uu jiray cabsi weyn oo laga qabay baarlamaanka inuu sameyn doono muddo kororsi maadaama muddo xileedka ay aad ugu dhammaadeen, bal ka war.
bismillaahi raxmaan raxiim. Annaga sida aan horeba kugu sheegay, kuma jirin ajendaha wax muddo kororsiga. Waxaa noo soo jira ajendaha baarlamaanka, waxaa lasoo diraa in marka baarlamaanka la iclaaminaya in barashir leeyahay. Waxaana ku kaliya ka hadlaynay ajendayaashii baarlamaanka lasoo jeediyey, kuwaas unbaa laga dooday sida aad la socotaan ay saxaafaduna ogtahay. Wax muddo kororsiga oo meesha laga keenay iyo cid ka hadlashay midna ma jirin. Baarlamaankuna si nabadu ku dhacay, si nabaduna jawi ugu soo socday. Waxaa dhibaato kale oo jirana haba yaraatee ma jirto. Warbixinada adugeyd laga soo jeediyey baarlamaanka hortiisa
kulankan dad badan baa isha ku hayay wixii dhici kara ajandaha kale marka laga reebo kan la soo bandhiga maxay kula tahay inay keenta cabsida la xiriirta inaad wadaa qorshe la xiriira sidii aad muddada uu kordhin laheedeen hay-adaha dastuuriga ee dowladda waqtigooda dhamaaday
taasi waxaa keenay baan isleeyahay shakiga badan markii la heshiin waayey dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe shirki uga socday maalmahanba magaalada muqdisho iyo wada hadaladii socday taas aawadeed iyagoo cabsi badan laga qabo unbaa shakiga badan yimid maayna ilaa iyo hadda wax cad oo meesha yaalla ma jirto waxaanan kuga cadaynaya welwalka badan ee ay qabaan mucaaradka iyo muxuaha dowlad goboleedyada kasoo horjeeda shirka intaas keliya dhibaatada jirto unbaa keentay maayna ilaa iyo hadda waxaan hayna xildhibaanada ma jirto
haddii ay dhici weysay in dhinacyada soomaalida oo ilaa iyo hadda ay isku mari la-yihiin arrinta doorashada baarlamaanku ma qaadi doonaa go-aan ah in tallaabooyin ka duwan waxa hadda taagan inaad samaysaan
baarlamaanku waa hay-adda sharci dejin ah waana hay-adda ugu dambeysa markasta loo soo wado laabadoona marjica dhammaan dalka oo dhan sidaas aawadeed anigu hadda kama hordhacayo mana jirto mana muuqato cid noo sheegtayna ma jirto ilaa iyo haddana wax jiro oo mudukoransiya oo baarlamaanku ka hadlay ama ogyahay ama loo soo gudbiyay ma jirto
shaki badan bay dadku qabaan kala aragti duwanaan badan baa jirtaa la leeyahay oo baarlamaanku waxay ku dhex milmeen siyaasadii doorkii laga rabay dadku qaarkii waxay qabaan inaanay ciyaarin eedaha qaar ee la xiriira in qaarkiin madaxtooyada dila safantiino du ololeysan inaysaan muddo kordhin qaarkiinaad kasoo horjeedaan muddo kordhinta imaamul goboleedyada iyo mucaaradku iyaguna ku aragti yihiin taa ma jirtaa maxaas ka dhihi
taas xildhibaanada ma jirto arrimahaas waa arrimo ay baabuuniyaan mucaaradka iyo dadka raba in aysan dowladnimadu shaqaynin
xildhibaan faysal cumar guuleed aad baad umahadsantahay xildhibaan suuriya diiriya carab mudanayaasha baarlamaanka soomaaliyaad ka tirsan tahay kulankii maanta baarlamaanku maxaa kaaga baxay
waxa weeyaan xildhibaanada meesha yimi iyo xildhibaano ka maqan xildhibaano waa kuwa ka maqan gardarada iyo sharci darada uu maxaa marsal uu adeegsaday ee uu leeyahay ma soo geli karaan inta kalena maanta qaar badanna way baqeen oo maxaa labada irdooda baarlamaanka waxaa la dhigay ciidamo nabad sugida baabuurta nabad sugida baa lagu gooyay baabuurta militariga la dhigay ciidanka militariga isbaarooyinka joogay iyo kuwa booliiska waa laga gudbay ciidanka gaashaan baa la keenay iridda madaxtooyadana way taagnaayeen ana iridda madaxtooyada igu heleen oo igu dhibaateeyeen waxaa igu dhibaateeyen ciidamada gaashaan ee nabad sugida afka xidhan leh waxaa lagu yihi baabuurkaaga fur baabuurkaygii waan furay markaan furayna waxaa layidhi sacdiyaad wataa sacdiya waa xildhibaanad baan ku wuri sababta sacdiyama waxay ka mid ahayshan iyo toban baarlamaanka xildhibaanka sacdiya waa xildhibaanad baan ku wuri maxaad sacdiya ka raadin kartaana ka rabtaan waxaa layidhi sacdiyaan raadinaynaa baabuurkaaga fur waan diiday waa laygu dhibaateeyey dhib aadu badan baa laygu geystay meesha dhibaatada meesha ka dhacdayna gudoonka isagaa mas-uuliyadeeda leh dhibaatada waxay tahay ciidan aan joogi jirin oo aan ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo ilaalada baarlamaanka midna ka mid ahayn ayaa meesha yimi anaa lagu dhibay
xildhibaan siriyama waxaad ula jeedaa in xildhibaanada mucaaradka si gaar ah loo taargadgaraynayay oo loo diidanaa maanta inay kulanka ka qaybgalaan
loo taargadgaraysanayay si gaarana loo bartilmaameedsanayay
marka maxaa tan tallaabatan xigta maxay tahay baarlamaanku kala qaybsan yahay qaar fikirku ku kala aragti duwan tihiin oo qaarna dowladda difaacayaan kuwana dowladda ay kasoo horjeedaan xalka shacabka idinka
sugayaanbaarlamaanku dowlad baa dowladda lagu sheegaya bayskeedu waa baarlamaanka haddii maanta baarlamaankii dhibaatada baarlamaanka la dhex dhigo ee dhibka baarlamaanka lagu sameeya midna la yidhahdo waa okay midna la yidhaha waa la targidgaraysanaya dhibkaasi wuxuu ku imanayaa baarlamaanku inuu burburo
waa mahadsan tahay xildhibaan siria ayay taasi ahayd aada u mahadsan tahay caasha amniga guud ahaan magaalada si weynaa loo xoojiyey wadooyinka guud ahaan laga soo gala isgoysyada magaalada muqdisho ee muhiimka ah ee guud ahaan kuwa gala madaxtooyada ciidamo fara badan oo dowladda ka tirsan ayaa daadsanaa
mahadsan zeynab abuukar ayay ahayd wariyaheena muqdisho oo u warramaysay caasha ibraahim aadan
dhinaca kalena shacabka magaalada muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan waxyaabaha uu salka ku hayo isfahmo waaga shirarkii maalmihii u dambeeyey ka socday magaalada muqdisho ee ku saabsan doorashada iyo heshiiskii bishii sebtembar 17-keedii wariyaha iyaga cabdicasiis barrow ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka magaalada muqdisho waxaana u weydiiyey aragtidooda xaaladda siyaasadeed ee xilligan
aniga cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa
waxaan joogaa magaalada muqdisho waxay natiijada u yeelan la-yihiin daacad baan laysaga ahayn inay wax hagaagaan haddii la rabo inay wax hagaagaan waxaa daliil ah haddii la rabo inay wax hagaagaan in ay wax hagaagi karaan wax waa hagaagi karaan laakiin qaabkay u hagaagi lahaayeen ma muuqato marka maanta waxaa yaalla dadku daacadi suma aha mana hagaagayso muqdisho inta ay taagan tahay xaaladdu halka ay taagan tahay dadkuna laysu uurbu wax hagaaga ma jiraan ka dhiban tahay daacad iyo daacad la'aan waa khiyaamooyin baa ka dhacay laaluush waxyaabaha reyaalitiga runtaa laysuma sheego wallaahi miraheedu dadka soomaalidu oo tusta waxa ay yihiin inay muwaadiniin yihiin dalkooda xor u yihiin maamulan karaan fikraddaasa wax lagu keeni karaa laakiin muxuu ahaaye markii la yidhaahdo mindimindi ku taag ma dhammaan karayso anugu fikraddaasaan qabaa
raxmaan aadan cabdulle ku nool muqdisho wallaahi hadda shirarka maalmahan ka socday oo dhan waxaa weeye miro dhal la-aan waxay u noqdeen waxaa weeye ilaahi wuxuu yihi laa khayra fii kathiira min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna naas marka intaasay ka baxsan yihiin maxaa yeelay waxay noqdeen nimanka hadda oo shirarka u fadhiyay waxay noqdeen wakiilayaalay noqdeen kuma aysan xisaabtamin maanta ummadda waxa ku jira ay ku jiraan dhibaatada ay ku jiraan oonka iyo abaarta ay ku jiraan maysan ku xisaabtamin maqayfka iyagay ku jiraan ay ku xisaabtamayaan ilaahayna waa kula xisaabtamayaa marka sidaas ayuu shirkooda miradhal u noqon waayey waxay noqdeen wakiilla soomaaliya ma noqonen wakiilla dad kale ay noqdeen marka waxaan dhihi lahaa inay ku soo dabaalaan soomaali seen dhahdaa dhahday say dhahda ma weyso way heshiin lahayd gacmo kale ay ku jirta sidaasaan isleeyahan fikirka
magacayga faadmo maxamiis joogta muqdisho walaa aniga fikirkayga shirarkan ayaa waxaa la sheegayay soomaalidan iskajiidanaysa iska hor imaanaysa aniga fikirkayga wuxuu leeyahay maamada ilmaha markay dhasho ilmaha kan u weyn kan u yar kan dhexe mid walba maxaan ku dhahaa wuxuu rabaa markuu mid walba xaq ku dhufta kan kalena inuu ka soo jarto saan oo kalean madaxda aniga u arkaa soomaaliya inay tahay mid walba inuu mid kale dharbaaxadii kaga dambeeyuu rabaa oo maxaan ku dhahaa uu dhaho aniga adeega anaa kaaga dambaynaaya camal oo kaleeto marka waxaasoo kaleeto wax suurtagelayana ma aha wax soconayana ma aha maxaan ku dhahaa madaxda la sheegayana wax jira hadda anigu umaba arkaba laakiin waxaan dhihi lahaa isimada iyo dadka dhallinyarada ah si gaara ha u tashadaan oo ha ka tashadaan soomaaliya waxaa xal lagu gaari karaa shirkaas oo lagaga bixi karaa iyadoo nin walba uu ka tanaasilo waxa uu tirsanayo mid walba qodobku tirsanaya uu ka tanaasilo aabaha u weynoo meesha xakumaana de isagaa wixii caruurtiisii oo kale weeye inuu maxaan ku dhahaaye fiirsho oo dhaho iyaga u sabro waaye laakiin inuu iyaga ka ficil qaato iyaga la xifaaltama ma ahan aniga waxaa aaminsanahay dowladda federaalka iyada inay xifaaltan ku jirto intay xifaaltanka ku jirtana wax hagaagaya ma lahan marka waxaan dhihi lahaa halaysu tanaasilo cabsida ilaahayna ha la eego dhibka iyo abaaraha soomaaliya haysta iyo rafaadka in ku jirna waa loo jeedaa maxaan ku dhahaaye dadka haloo dhibriyo oo dhallinyaradii waa kala haaday oo waa kala dhibtootay oo colaad sokeeyay saacadda uma aanan baahnin hana laga celiyo waxa dhibka ah oo nagu soo socda inta maxaan ku dhaha gacanta ku haysaanna si wanaagsan waa in loo soo aqsharaa
shirka waxay waxaa su-aashaadi weydiisay haddaan ka jawaabo waxaa ku jira gacmo badan baa ku jira soomaalida baawarka iyo awooduna iyaga maaha waxaa ku jira gacmo badan baa ku jira gacmahaas dowlada reer galbeeda afrikaan carab dowlada shisheeyaa gacanta kula jira anoo aan dowladahaas magacaabayna waxna ka taaban kara iyagii dadka wax qasaaya qolada beesha caalamka waa ka mid nin kasta oo maamuladaas ka mida ama maxaa la yidhaahdaa maamuladaas maamulka dowladda ka mida maamul goboleedyada xooggooda inta badan qolo walba qolo shisheeyey dabada kula jirtaa dhaqaale ka qaadatay hub ka qaadatay maxaa la yidhaahdaa fikirkooda ay qaadatay isla markaa haddana baddii iyo dhulkii iyo berigii intaba waa la galay waxay noqdeen wax foorseel ah oo nin kastoo maamul goboleed jooga inuu goosto intereskiisa uu fiirsado dal ka fikirin dad ka fikirin diin ka fikirin caalan ka fikirin ummaddii aan ka fikirin anaa noolaanaya idinka dhinta halkaasay taagan tahay dhinacaan nimankan soomaalidana dad loo taliya waayo qof loo taliyo dabada la haysto remote waa video la shidaayo waay remotekii ah gacanta gadaal looga hayaa
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa musa farsan sibri waxaan ka mid ahay dhallinyarada magaalada muqdisho fikirkayga haddaan ka dhiibto shirarkii ugu dambeeyey shirarkii hore ama dhusmareed 1 2 3 iyo shararaha kala duwan waxay miradhal u noqon waayaan is-aaminaadarro mas-uuliyadda koowaad is-aaminaadarro sababtoo ah soomaalidu isma aaminsano waddanku 30 sano burbur ah ayuu soo galay is-aaminaadarradaas iyo gacmo shisheeye oo ay runtii dadka siyaasiyiinta iyo dowladduba ay la kala safan yihiin ayaan isleeyahay waxay idu dhaxaad u tahay runtii dhibaatada waddankeena ka jirta. Shirarkaasna hadday mara dhal noqon waayeen, dee runtii dowladnimadeennuna ma noqon doonto dowladnimo awood leh. Marka waxaan u baahannahay shirar miro dhala in la sameeyo, oo shirarka ugu dambeeya hadda xamar lagu qabanaa inay noqdaan shirar miro dhala.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay xaaladda siyaasadeed.
Fanka Soomaalidu waxa uu ku dhisan yahay dhowr tiir kuwaasi oo aan kala maarmin, waxaana ka mid ah hal abuurka heesaaga, mulaxanka, muusishanka iyo qaar kale. Inta badan heesaaga ayaa caan noqda, balse dadka tuma muusiga aad looma yaqaan. Haddaba Cali Cabdixasan Yarow oo loo yaqaan Cali Anso waxa uu bartay muusiga 1977-kii ilaa iyo haatana uu ku shaqeystaa. Qadar Maxamed Cabkule ayuu kala sheekeystay taariikhdiisa faneed.
Waxay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Gacantiisa waxaa ku maqashiinayay cuudka ama kamanka wada maqasheen Cali Cabdixasan Yarow oo ku naanaysan ama loo yaqaano Cali Anso. Cali aniga ogaalkii waxaa si weyn loogu yaqaanaa qaybaha muusiga kala duwan, haday tahay gitaarada codkooda kala duwan yahay iyo cuudka iminkaba maqlayseen ama qaaciga. Cali Anso hadda wuxuu ku nool yahay magaalada Hargeysa oo aan wareysigan iyo kulankayganiba uu ka dhacay. Cali, marka hore maalin wanaagsan.
Maalin wanaagsan Qadar Akule.
Waxaan jeclahay inaan hadda ugu horeyn aan ku baro dadkiina dhegeysanaya.
Qadar walaal, Qadar Akule walaal, aad ba horta umaadsan tahay boqol. Wax weeye fanka xilligan ku biiray waxay ahayd macnaha 1969-kii ahayd aan jeclaa, macnaha hadday jeclaa inaan galo fanka aan ku biiro inaan fanaan noqdo anuu niyadda ka jecel. Marka alxamdulilaahi mahadiyo wax weeyaan dee adiga waxaan umalahaa ilaa 77-kii ayaan macnaha aan noqday nin wax tumi karo, yacni dee sidee macnaha boonko kale. Marka adiga alxamdulilah 27-kii waxaan umalahaa hadii waxaan ahaa nin wax tumaya dee maasha allah horta kuliiba yacni dee horta fanka waxaan bilaabay xilligaasaan bilaabay aan fanka soo galay oo fankaan bilaabay 69-kii aan bilaabay. Laakiin leyma oqoonin waxaan ahaa nin macnaha dee fanka doonaya, laakiin yacni dee meel u soo maray imeel kale la ayaan ahaa.
Tigaasi fanku u adka, maxay himiladaad, sideebay suuragal kugu noqotay?
Wallaahi Qadar, wax weeyaan horta kuleyba aniga runtii anuu fankii hamigiisa haayo jecel ilaa 69-kii ilaa 77-kii. Adiga alxamdulilah horta nuxuu ahaa dee yacni waxaan aad u jeclahay fanka, laakiin macalinkaygii ugu horeeyey ee macnaha markaa wax yacni dee i baray Allaah yiraxma raximiin oo dhintay waxaa la yiraa Cabdulluni Alijir Batristo ahaa, caano ahaa. Asagana arkay maalin ay isla socdaan nin la yiraaho Allaah yiraxma raximiin, asagana oo dhinta u fanaan weyn ahaa Siif Cali Ismaan. Markaan arkay waan daba kacayo adiga yacni dee fankiyaan doonaa mugta xiisiga wado. Markaa waxay gacanta ku wataan darbuugud iyo kaban. Marka Siif Cali Ismaan Allaah yiraxma raximiin ayaa yiri marka halkan iska fadhiiso. Marka kabanka waxaa tumayay Siif Cali Ismaan, tumayay Allaah yiraxma raximiin, dulbugudna waxaa tumayay macalinkayga Cabdulluni ayaa tumayay. Marka waan eegtay way heesay Siif Cali heesay, ana yiri boongii baan iska soo qabsado waan iska tumay. Dan Siif Cali kaban kima hayo, gacanta kuma hayaba, waa iska tumay. Hadda tabtu tumayay ayaa u tumayay teenbaan iska raacay de wiigay macnaha meel lagu tumaayo maan arag. Marka Cabdulluni macalinkii Allaah yiraxma raximiin darbugudiya tumay kan yara tumay wule oo kale wuxuu yiri markaa wax waraa wax utumi jirta mayaan wuli waa markii ugu horeysaanba arkabood xaggee idinka soo raaca ceelgaabta idinka soo raacayan ku yiri Allaah yiraxma raximiin. Halkaasaan wax ka bilaa marka wuxuu yiri hadda kabacdi macalinkaygii Cabdulluni ay yiri hadda kabacdi waadi imaahaysa waa kaana ku faa'iideyahay.
Marxaladda markiiba aragtay oo ili kuu baxday, maxaa kugu xigay?
Walaa horta waxay igu xigay inaan macnaha de tiyaatarkii imaado adiga kula xaal. Maasha allah horta dadkii fanaaniintiina way si fiican ii soo dhaweeyeen, yar ii weyn wixii joogay. Marka adiga alxamdulillah halkii baan kaana qaaday, yacni haddana mar labaad Allah yiraxma raximiin, isagana maxay lahay Maxamed Jaamac Joof ayaa haddana iyo xasan gariid ayaa haddana boonku tumay, waa markii igu sii hareysa marka aan sii farxaya dee. Marka qadaru haddana waxaa igu sii xigay toddobaatan waxaa samtigay inay helaan malaha dee maxamed mooge allah yiraxma raxmi, waxaa geeyey markaa iwaday maxaylaha maxamed jaamac jof allah yiraxma. Marka marxuunku waxaa joogay isna xidadii halkaasan macnaha maxamed mooge ku bartay oon macnaha boonka aan tumay. Alxamdulillah waxaan noqday nin wax tumi kara markaa boonka ahaan
kaalin boongihii banaysan kara
ku filan. Haa, haddana waxaa ku xigay beeskii, waxaa ku xigay kataarkii. Dee maasha allah waxaan helay rag yacni dee aad yacni ana waxaan ahaa nin fudfudud, waxaan noqday fanaan caan ah oo waxaan ku leeyaqaan oo musician ah.
Haddaan kugu yar celiyo imika hees baad bilowgeenii tumaysay ama aan dhegeystayaasha maqashiinay heestaabiyan alla yarxam cumar shooli baa qaadi jiray.
Cumar shooli baa qaadi jiray heesta, waxay ahayd maxay lahayeen horta waxaa sameeyey maxaylahaya wareeyihii cabdalla nuuruddiin allah yiraxma raxmiin ilaahay unaxariisto, cumar shuulina allah unaxariisto. Waxa weyaan heestan abyan waxay ku timid gabadh la yidhaaho anaga yacni dee oo ceel gaabta degan isku raran iyo ceelgaabtu isku dhegan yihiin dee. Marka waxaa ku taal foota la yidhaaho foota macnaha ceelgaab, footadaasaa macnaha de galabtii ilaa de markay shantii barka tahay meelahaasaa macnaha lmaa jiray fanaanintini foota qaran iyo foota ceelgaab intaasaa la fadhiisi jiray. Marka gabadhan waxay degan tahay isku raran gabadh, waxay ahayd qurax badan oo ilaahay qurax siiyey. Marka timaheeda waxaa joogad cribta dee mar alle markii markaa waxaa jirta shaleema ku taal ceelgaabta agteeda oo la yidhaha africa shaleema africa. Shaleemadaas markay soo aaday isku raranka soo baxdo baawurtaas ku dhici jirtay quruxdeeda yacni heebadii karaamadii dalaha siiyey. Marka cabdalla nuuruddiin iyo cumar shuulina meeshay joogeen fadhiyeen, gabadhii markii baawurta isku dhaceenay eegeen dee war maxaa dhacay waaye inintaas yani maqalkana way qabeen. Marka alla yiraxma raxmi cabdalla nuuruddiin ayaa heesta meesha ka bilaabay.
Waxaa tumi doonaa isla Cali Anso ayaa maxaa gacanta ku haya kanka
dadka lama adkiginu lomana ekininu marka iyaad deegnada afar iyo tobnaadiyo ittiin soo mamuuda mayadoo kaleenta ika lagu arkaya
Ali had kooxii baad dhex gashay iyo si gaara koox ugu biirtay mise waxaad noqotay musician kooxaha oo dhan ka wada dhexayn kara
qadar walaal wax weeye. Horta kuley baa yacni de markaan waaberi aan soo dhex galay horta kooxo badanaa la shaqeeyey anoo waaberi ah, waxaan la shaqeeyey dee maxay lahay Horseed. Weli waxaan kaa iloobay yacni dee markii Horseed maalinta la aasaayey Horseed kooxda Horseed waan joogay waa 27 bay ahayd. Marka waxaa joogay oo markaa la qoray Xasan Ismaaciil uraadi haa oo la yaqaan Tuse iyo inan la yiraha Sber oo hadda idina Ingiriiska joogto
waay Cali imika hargeysa degan tahay kooxda Gaashaan baad ka tirsan tahay
qadar warunta kooxda Gaashaan aan ka mid ahay adiga. Alxamdulilah kooxda waan la shaqeeyaa dee maradii laxan noqoto haddii muusikato noqoto intaba waan la shaqeeyaa kooxdii Gaashaan oo aad u jeclahay madaxdeeda iyo maxay lahayn iyo fanaaniintaba.
Kaas wuxuu ahaa musikiiste Cali Cabdi Xasan yarow Cali Ansa oo u waramayay Khadar Maxamed Cakule. dhegeysan doontaan xubintii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Qaramada Midoobay ayaa dalbatay lacag gaadhaysa $10 billion si loogu maalgeliyo adeegyada loo qabto dadka qaxootiga ah ee ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Suuriya. qaramada midoobay ayaa arintan shaaca ka qaaday ka hor intii aan shalay la soo gabagabayn shirkii deeq bixiyaasha ee loogu talagalay suuriya ee ka socday magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay bixin doonto $600 million, iyadoo shirkan ay kasoo qayb galeen in ka badan 80 dowladood iyo weliba hay-ado ka mid ah hay-adaha deeqaha bixiya. Madaxweynaha Masar Cabdulfatax Asiisi ayaa sheegay in saamiga dalkiisa uu ku leeyahay biyaha wabiga Niil uu yahay lama taabtaan, isagoo diray digniin cad oo u muuqata in ay ku socoto Itoobiya oo biyo xireen ka samaysanaysa wabiga Niil. Hadalka madaxweyne Cabdulfatax Asiisi ayaa imanaya iyadoo weli la isku mari la'yahay wadahadallada sanadaha socda ee ku aadan biyo xireenka Niil, kuwaasi oo sidoo kale ay ku lug leedahay dowladda Suudaan. Shir jaraa'id oo uu qabtay ayuu Asiisi ku sheegay in xasilooni darro aanay cidi qiyaasi karin ay ka dhici doonto gobolka haddii biyo xireenka Niil la buuxiyo lana howlgeliyo heshiis la'aan. Cabdulfatax Asiisi kuma magacaabin dowladda Itoobiya hadaladiisa oo ahaa kuwii ugu xooggana ee uu mas-uul Masri ah uu ka jeediyo arrinta muranka biyo xireenka muddo sannado ah. Madaxweynaha Masar ayaa sheegay in ahmiyadda dalkiisu ay tahay in wadaxaajood lagu xaliyo muranka dabada dheeraaday ka hor inta aanay Itoobiya sii wadin buuxinta biyo xireenka. Waxa uu intaasi ku daray in wareeg cusub oo wadahadallo ah la filayo toddobaadyada soo socda, hase ahaatee ma shaacin haddii ay wakiilo caalami ah ku lug leeyihiin iyo in kale. Waxaa maalintii saddexaad galaya maanta Arbaca dhageysiga dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan dilkii magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota sannadkii hore lagu geystay George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. Dacwadda ayaa mar kale maanta la dhageysan doonaa. Dacwad ogayaasha iyo qareennada difaacaya Derek Chauvin oo ah ninka loo haysto dilka George Floyd, horena uga tirsanaa ciidanka booliska Minnesota, ayaa su'aalo shalay weydiiyey qaar ka mid ah markhaatigii goobta joogay.
Waxaa maalintii labaad shalay la dhageystay dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan shilka ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo sannadkii hore uu gacanta booliska ku dhintay George Floyd oo ahaa nin ka mid ahaa bulshada madow ee Mareykanka. Dacwad ogayaasha iyo qareennada difaacaya Derek Chauvin oo ah ninka loo haysto dilka George Floyd, horena uga tirsanaa ciidanka booliska Minnesota, ayaa shalay su'aalo weydiiyey qaar ka mid ah markhaatiyaasha goobta joogay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Mid ka mid ah markhaatiyada ugu muhiimsanaa ee shalay maxkamadda la horkeenay ayaa ahayd Darnella Frazier. Gabadhan oo ay hadda da'deedu tahay 18 sano ayaa muuqaal ay ku duubtay telefoonkeeda gacanta markii uu dhacay dilka George Floyd, sababay barnaamijyo waaweyn oo ka dhacay gudaha Mareykanka iyo meelo badan oo caalamka ah. Iyada oo ilmeynaysay ayay Darnella maxkamadda ka hor sheegtay in Derek Chauvin uusan u muuqan xilligaas mid dan kale hadallada dadka jidka marayay ee dhacdada ku soo leexday, kuwaas oo marar kala duwan ka codsaday in uusan dilin George Floyd oo isaga oo jeebaysan dhulka yaalay qoortana uu jilibka kaga hayay Chauvin oo xilligaasi ahaa askari ka tirsan ciidanka booliska ee magaalada Minneapolis. Saddex markhaati oo iyaguna xilligii uu dilka Floyd dhacayay ka yaraa da'da 18 sano ayaa shalay maxkamadda ka markhaati furay wixii ay arkeen. Genevieve Hansen oo ka mid ah shaqaalaha waaxda dabdamiska ee gobolka Minnesota oo goobtii uu ku dhintay George Floyd tagtay ayaa iyaduna shalay maxkamadda hor tagtay. Hansen oo xirnayd dareeskeeda shaqada ayaa iyada oo ooyeysa sheegtay inay weli xasuusato sidii loogu diiday in ay gargaarka degdega ah u fidiso dhibanaha. Dacwadda ka dhanka ah Chauvin oo 45 sano jir caddaan ah ayay shacabka Mareykanka si toos ah ugala socdaan telefishinka iyo baraha bulshada. Dadka madow ee Mareykanka oo ay Soomaalida ku jirto ayaa si gaar ah isha ugu haysa kiiskan, sida uu qabo Cabdikhayr Soofe oo ah xiriiryaha arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Si aad u dhowbay ula socdaano TV-yada laga soo daayay, inta badan dacwadaha maxkamadaha TV-ga lagama sii daayo inta badan, laakiin midkani waxay ahayd arrin xaqiiqdii la oran karo arrin caalami ah oo waddanka maahan xitaa dadka adduunka oo dhan ay gaadhayo. Muddo sanad ahna hadda socotay bishii May ee sanadkii aan soo dhaafnay ayuu arrin ku dhacay. Marka hadda waxaa socota dacwad iyo maxkamadii ayaa socota, waxaa loo saaray guddi xarbeedkii ah oo dhageysanaya, qaadiguna wuu maamulaya.
Dhageysiga dacwadan ayaa la filayaa inay qaadato toddobaadyo sida ay sheegeen xeeldheerayaasha sharciga, laakiin go-aanka ugu dambeeya ee maxkamadda ayaa laga yaabaa inuu wax ka bedelo ama ku kordhiyo qaabka ay ciidanka booliska Mareykanka ula dhaqmaan qaar ka mid ah dadka madow ama kuwa laga tirada badan yahay ee Mareykanka. Waa kan mar kale Cabdikhayr Soofe.
Wax badan aad u weyn bay walaa ka bedeli kartaa. Waxaa jirta dareen aad u baahsan oo dadku ay qabaan oo ah booliisku inay badanaa ku xadgudbaan awooddooda oo dadka ay dhibaateeyaan. Midan hadda qof kasta telefoon buu sitaay oo telefoon baa laga duubay. Argagax weyn bayna dadkii ku abuurtay oo gobol kasta iyo magaalo kasta oo Mareykanka waa magaalooyin guban gaarayba. Marka arrinku arrin sidaas aada ugu baahay dadku ahaa waxay keeni kartaa marka kalsooni darro iyo niyadjab in aan ninkii aada loo haystay aan lagu xukumin dambigii. Saddex dambi oo kala duwan oo isku day dil iyo dil ah iyona yaa loo haystaa badanaa dacwada lagu sababay. Waxaase jirta arrinka xaquuqda soo qaaday kaysku laba nooc uu ahaa, midna madani buu ahaa, kani waa criminal. Kii madaniga ahaa dowladda ayaa magdhowda ka bixisay dowladda hoose ee Minneapolis.
Derek Chauvin ayaa wajahaya dacwado isugu jira dil darajada labaad ah, dil darajada saddexaad ah, iyo dil aanan ula kac ahayn oo darajada labaad ah. Haddii dembi lagu helo, waxaa dhici karta inuu derbiyada gadaashooda ku qaato sannado badan oo xabsi ah.
mahadsanid dhowr xasan nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a odin kaga imaaneysa magaalada Washington.
haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. heestayaal, dhibaatada dadka iyo deegaanka ay ku qabato kasukow abaartu marar badan waxay fooda isu gelisaa xubnaha qoyska reer miyiga ahi uu ka kooban yahay qaarkood. sayga iyo ooladiisa ayay muranma ka dhex aroostaa, marar kalena isaga iyo inamadiisa ayay kala dishaa. biyaha iyo daaqu markay gabaabsi noqdaan ayaa waxaa isna gabaabsiya nacfigii xoolaha lagu qabay. geela, lo'da iyo ariguba way gabloolaan. weli xeryaha oo buuxa ayaa laga dhex waayaa neef weel loola galo ama inta la qasho hilbihiisa loo hawoodo. waxaa laga waayaa rati, dibi, orgi ama cukad inta magaalo loo safarsado, wax jidiinka la mariyo, lagu soo doorsado. dabadeedna xoolahaas qoyskii lahaabaa noqda mid hodan iyo sabool mar qura wada ah, markaas buu dulqaadkuna yaraada. sida laga fili karo xilligaas oo kale, dadaal dheeraada ayay qoysaska raacatada ahi isku guubaabiyaan si ay u badbaadiyaan xoolo iyo dadba wixii ay badbaadin karaan. xilkaasina guud ahaan waa mid saaran xubnaha qoyska intooda waayeelka ah, labood iyo dhadigoodba. haddana looma wada sinee, waa xil si gaara u saaran odayga reerka, oolida ama ooliyaha u dhaxa iyo caruurta ku wada rooroon. markase hoos loo daadego, walwalka ugu weyn qofka ay abaartu ku qabataa waa odayga. isaga ayaa aalaaba howlaha intooda badan wax laga weydiiyaa. isaga ayaa xubnaha qoyska shaqooyinka u kala qaybiya, nagaansho, sahan, geedi iyo hayaanba isaga ayaa ka taliya oo tiisa ayaa lagu go'aansadaa. hase ahaatee, meelmarinta xilkaas ruuxa kale ee uusan marna uga maarmini waa oolida oo la-aanteed aan reerku sina u dhaqmi karin. barbarkeeda haddii ay ka leecdo waa ba' iyo hoog iyo qoyskaas oo cimilada u nuglaada dabadeedna ku baaba'a. taas iyada ah, si aan dhab ugu garannana, waxaa habboon inaan xusuusanno hawraartii Soomaaliyeed ee ahayd ninka iyo jiiraalka waa u dagaal, hadbana kii ay ooridu u heeliso ayaa adkaada. dabeecadda deegaankooda ayaa Soomaalidii hore waxay siisay aqoon dheer oo ku saabsan daryeelka xoolaha, sida dhulka meelaha ugu daaqa wanaagsan oo geela ama lo'da ama ariga u roon, ceelasha kuwa ugu biyaha fiican ee laga waraabiyo, cudurrada meesi walba ku dhaca iyo waxa lagula tacaalo. sidoo kale waxay yaqiineen dabeecadaha jaadadka xooluhu ay kala leeyihiin kuna kala gedisan yihiin. sidaa darteed, waxay u daymay yeelan jireen xagga taranka bilaha sanada kuwa ugu habboon ee ay tahay iduhu inay rimaan ama ay dhalaan. Waxay waayo aragnimadu bartay inay nugul yihiin oo roobka suquuqulka ah iyo abaarta dheeraata toona aanay u adkaysan karin. iyaga oo sidaasa ayay haddana ugu daran tahay haddii ay dhalaan xilli qalalan oo geed ay wax ka gooyaan iyo biyaba ma arage ma aragtay ay noqdaan, kolkaasoo iyaga iyo nayluhu ay tarabtarab u le-daan inta xoolaha kale ay weli tugtug leeyihiin. taas baana sabab u ah xilliga guga in ay sumalka iyo sabeenaha kala ilaaliyaan. waa sababta ay u soo rogeen farsamada xamilka loo yaqaan ee xoolo raacatada soomaalidu ay hirgeliyeen. isaga oo dhabdigoodka la daaqaya ama xerada kula jira waa farsamada sumalka looga hortoogsado goor u daran laxda iyo sabeenta inuu rimiyo. waxayse xamilkaas ka furaan bilaha dayrta dhexdooda iyagoo maskaxda ku haya shinka iduhu inuu shan bilood yahay, sidaa darteedna ay dhali doonaan bartamaha guga oo ah xilli roob badan iyo daaq wanaagsanba laga fiso. waa tahay sheekadan oo ka dhacday agagaarka magaalada Barbara waxay ku aadan tahay dabayaaqadii qarnigii 19aad hilaada 1880-nadii, iyada oo abaari ay geyiga fara kulul ku hayso ayay idihii u dhaleen qoys reer miyi ah. sidaan soo sheegayna waxay ahayd goorta inay dhalaan meesigaas laga ilaaliyo. waxay ahayd cid qaawan iyo dayr baaqsatay, dabadeedna siday maalinba laxay uga baktiyaysay baraarkiina tarab tarab uga le-anayay ayuu subaxdii dambe qoyskii xero maran ka soo agtoos xero aan neef madax madoobi ka muuqan. maalintaas bay afadii reerku dhabucala cashay. waxay u ooyday ilihii dabar go-ay ee badankooda ay iyadu hooyooyinkood ka soo jiiday. markaas bay odagii isku rogtay ciilkii iyo cadhadii haysa bay kula dhacday. waxay ku eedaysay inuu isagu idihii isku laday inuu gugii hore subalka ku sii daayey halkii ay ahayd inuu kala xayiro oo wananka qooqay uu xamilka u geejiyo. hase ahaatee odaygii reerku canaantaas ma garowsan, wuxuu u qaatay gardarro aan geed loogu soo gaban. markaas buu gabyaab u ahaaye, wuxuu yeelay maantaas oo kale wixii maansayahanku yeeli jiray. wuxuu mariyey tix uu ku garnaqsaday eedda ay ooridiisu u haysatana uu isaga dalfiyey. laba doodood oo uu eeddaas isaga daafacayo ayuu gabayga ku soo qaaday. dooda hore wuxuu ku diidayaa haaraanka aan sababta iyo dhammaadka toona lahayn ee waagii baryaba ay afadiisu la dultaagan tahay. dabadeedna wuxuu ka codsanayaa inay canaanta badan ka dayso, maxaa yeelay siduu isu arko waa nin danaha reerka kol walba u tafaxaydan, nin la mid ah awr hayina oo agab iyo wixii kaloo la saaraba la gurguurta, kaas oo kalena ayar baa la horkacaaye xadhigga laguma soo jiido, ilain qaalin la laylyaayo ma ahe. markaas buu u sheegayaa cabashadeedu inaysan gar ahayn, taasoo uu u soo daliishaday anfaca hilibka iyo caanahaba leh ee ay iyadu haysato halka ummadda badankeedu ay abaartan diiratada ah la liidato. waxaa gabagiisaas ka mid ahaa naahoy habeen iyo dharaar, hadalka guudkayga halkan meesha qaban, xaajadaad igu huruufayso hayin awra lama layli karo oo ha ama kuu sida eh wax hoggaanka lagu soo dhuftaa haarufaha qaalin. halka saaxil hoosada Barbara yaad ka herqataa dhay eh hadwis baad aroortii cuntaa ood habaqsataa heene waan kugu hallaabay maxaad hibatay oo weyde. dooda labaad ee gabyaagu isku daafacayna waxay ku dhan tahay meedisyada uu tixda ku idleeyey oo ah qaybaheeda kuwa ugu culus, marahaygana waa qaybta inta halqabsiga laga dhigtay gabayga intiisii badnayd ay ku badbaaday. waa meelisyada uu kaga dabaaqtamaayo eeddii ahayd daryeelka idihii reerka inuu isagu isku laday, taasina ay baabba ooda ku wacnay. wuxuuse ku bilaabayaa su-aal uu afadiisa kaga naxsaday, su-aal la yaab leh oo aanay filayn. wuxuu weydiiyey ina hebelay waadigan idaha inaga dabar go-ay ii haystee koran iyo baarqaba duunyada aynu dhaqanno awrtii ugu xoogga badnayd haddii ay abaartani ka adkaatay oo baqtigeedii tubaha lala mari waayey bal waayaabe yaad iyadana ku eedayn ma aniga awrtaasna sumadla ku sii daayey. ugu dambaystana afadiisa iyo dumaradii kale ee qaraabada ahaaba wuxuu gabyaagu xusuusinayaa idaha loo haysto hagaadle-idii uu weligiiba ku dhaqi jiray iyo wixii kob caleen leh intuu ugu sahan tegey uu xeryaha uga dhigay. maantana siday la tahay waxaa dhacay abaarta ayaa u eedoone waa gardarro in isaga lagu hiifo. wuxuu ku soo gabagabeeyey haddii awriyawaad lagu ogaa heerye inuu qaado asuu wada habsaday hirimadii lagu hayaamayey oo uu so iyo hilibba gabay kaan ayaa u hayay. waataan horseedka ugu tegay hilinkii dheeraaye, waataan hortooga ku furay hogab caleen weyne, waataan xeryaha u hirgiso heer ma aan dhigine, waataan hurdaye maanigaa heensatada keenay muxuu dumarku ii hiifayaa hagafta maanaale. madaxa dareente inaanan idiin sheegin gabyaagii tiniyey taxdan filka weyn ee aad maqasheen, sababtuna waxay tahay wariyayaashii nagu soo simay oo iyaga qudhooduba aan magaciisa garanayn. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaned axmed faarax cali idaajaa ayuu ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray shirar looga hadlayay arrimaha doorashooyinka oo ka dhacayay xerada Afisioni ee garoonka diyaaradaha, kuwaasoo aan wax guul ahna laga gaarin, iyadoo sidoo kalena fashil uu ku soo dhammaaday shirkii ugu dambeeyey ee ay lahaayeen madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe, kuwaasoo isku afgaran waayey qodobo dhowr ah oo budigna u ah arrimaha doorashooyinka. haddaba yaa iskale mas-uuliyadda inay suurageli waayaan dhammaanba kulamadii looga arrinsan lahaa arrimaha doorashooyinka dalka? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa cabdulaahi mahdi iyo cabdulaahi maxamed aadan oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya cabdulaahi mahdi.
xasakaafo mahadsan tahay. caqabada ugu weyn oo hortaagan in wadanka ay doorasho aado waa madaxweyne cabdulaahi maxamed cabdulahi farmaajo oo waqti xileedkiisa dhammaaday. asaga ayaa sababta ugu weyn, waxaa la yidhi ushu ninka dheer ee ku dhacdaa, ninka mas-uuliyadda wadankan hayay oo 4 sano loo dhaariyey oo ahayd wadankan inuu doorasho qoficooda gaarsiiyo, doorashada qoficood way ahaan weysay, inuu doorashada dadban oo hadda lagu heshiiyey inuu waqtigeeda dhacdo ay ahayd oo mas-uuliyadda iska leh maxamed cabdulahi farmaajo ah madaxweynaha. madaxweynaha sidaan ogsoonahay teer iyo maalintii la doortay ilaa maanta wuxuu ka shaqeynaya waxay ahayd sidu dib ugu soo noqon lahay, wuxuu ka shaqeynaya burburinta maamul goboleedyada sida wada ogsoonahay, wuxuu dagaal cad kula jiray Jubbaland, Puntland. marka maxamed cabdulahi farmaajo dadaalka iyo juhdiga uu geliyey inuu maamul goboleedyada ku burburiyo, waxaa uga fiicnayd in halkan muqdisho basre oo 30 kilomitr kayn u jirta ayay shabaab fadhiyaan. madaxweynuhu juhdiga iyo dhaqaalaha uu ku bixiyey inuu diyaarado geedo u saaro ciidan isaga oo gaari waayey inuu basre gacanta soo geliyo. marka maxamed cabdulahi farmaajo waxa fashilkan bilaabay maalintii xukunka soo galay siduu mar walba xukunka ugu sii ragaan lahayd. qodobada isku mar waxaa ka mid ah sida 17 September uu madaxweynuhu ugu adkaysanayo. 17 September waxaa kasoo dib maray oo kasoo dib dhacay 19 February wixii dhacay. 19 February madaxweynuhu wuxuu weerar cad ku qaaday madaxweynayaashii hore, hotelkii deganaayeen ayuu weerar ku qaaday. sidaas ayaa marka waxay taagan tahay raggii kale oo saaxiibada waxay taagan yihiin war annaga 17 September fal ka weynaa dhacay. marka 17 September anigu waxaan qabaa inaysan ahayn aayad qur'aana in laga gudbi karo in wada hadal dhab ah Soomaaliya inta laga galo, micnuhu waxba tar maysa maalin hebel wax la saxiixay, micnuhu waxay tahay waxyaaba hadda la isku diiday waxa ka mid ah hadan u soo degaan dego waxay tahay maxamed cabdulahi farmaajo iyo ragga saaxiibadiis waxay ku dhageen 17 September hal ixtiraam oo hal yeelo. ragga kale oo diidan aragtidiisa oo ay ka mid yihiin midowga musharaxiinta oo hadda badbaado qaran ah oo ay ka mid yihiin labada maamul goboleed uu ka mid yahay aqalka sare gudoomiye Cabdixaanshi, waxaa la isku diiday waxay tahay gogosha hal la ballaariyo ee lama ballaarinaye halkeeday taagnaanaysaa.
haye cabdulaahi maxamed aadan,
xaqiiqdii markaad fiiriso Soomaali waxay tiraa war dhafoor uu ku yaalaa waxay ilhayso ilaalo karna bay soconaa tiraahdaa isha macalin bay tiraahdaa. maanta marxaladda aan marayno waxa sababay in tit for tat ay noqoto farfar ku taag ay noqoto oo heshiiskii 17kii September 2020 dhaqangelintiisii ay shaqayn weyso 16kii bisha February gudiga farsamiqaanka farsamada ahaa ee collective ka isku dhafka ahaa wixii ay soo jeedeen ay shaqayn waayaan ay noqoto riti macsara shiidaya in ay noqoto siyaasadeena maanta sida ay noqoto oo doorashada ay dhaqaaqi weyso oo cid walba oo soo farageliso wax ku dili lahayd oo wax ka dhihi lahayd sida international community ay shaqayn weyso waxaan aniga aaminsanahay Soomaaliya oo dhan inta badan ay aaminsan tahay cadaan ah in ay tahay mushkiladda hortaagan oo laga dhaqaaqi lahayay aad moodo warkii u dambeeyay dani uu ka hadlay wax maslaxada ciidamada soo kaxaysay waxay la yimaadeen si Axmed Madow aad garanayso labada nin ah labada nin ee caqabada magaalada ku ah heshiiskan ee caqabad ku noqday dalkaan uusan hore ugu socon karin doorashana inuu u dhici karin
Cabdullaahi Mahdi maxaa daliil ah oo aad u haysaa in dawladda dhexe ay caqabad ku tahay inay hore u socdaan hawlihii doorashooyinka
taas uma baahna sheegid uma baahna markaan fiirno shirka ugu dambeeyay oo ka dhacay Dhuusamareeb oo madaxweynuhu ka soo baxay oo waqtiga xilidkiisu wali wax ka dambeeyay shirkaas ayaa u madaxweynuhu inuu kamera dhaliyo maanta hadii 6 bilood ama 1 sano xataa maalintaas loo soo saxiix lahayd maanta humaaga siyaasadeed iyo dhibaatooyinka jirta ma isan jiri lahayn kasoo gudub shirki laba qayb ayuu u kala dhacay madaxweynuhu dhowr jeer ku dhawaaqay ayaga oo markaa sabab uga dhigay Axmed Oobe Idani maadaama ninkii labada madaxweyne oo garlabada gacan ka qabtay oo xilka ku wareejiyay uu weeraray oo markaa anagana nooma daahayay dhayn macnaha waxa la rabaa macnaha farmaajo wuxuu isgeeyay xaalad laga aamin baxo xaq amni iyo xaq siyaasadeed waxa uu sabab ah madaxweynaha Maxamed Cabdi Farmaajo wuxuu dhinac dhigtay saddex maamul goboleed oo asaga ayidsan sida cad oo muuqata marka saddexda maamul goboleed sida muuqata shirki heshiiska wuxuu ahay marka hore oo waxa burburiyay waxay ahayd war intan heshiiska la gelin aan ka hadalno ajenda heshiiska waxa ka horeeyay intan shirka la furin in ajendaha iyo qodobada isku haystoon ognahay oo qof walba isan caad ka saarin qodobada isku haysto ah gudigi doorashooyinka gudigi gobolada waqooyi hadda macnaha aan dhigi karno oo Cabdi Xaashi oo maamule ugu horeeyo waxyaaba la isku haysto waxa kamid ahayd gudigi doorashooyinka gobolada waqooyi waxa kaloo kamid ahay amniga goobta uu ka dhacay shirka in ay sugto Amisom sababtuna wax kale maahan hadii ciidamo tiro badan oo kala isaqoonin oo kala cayna meesha la soo keeno hadii hal xabad fakato yaani waa ummadana Soomaalida fashil bay u tahay madaxweynaha hore waqtiga Soomaalida fashil bay u tahay qof walba Soomaalida fashil bay ku tahay in ciidamada aan is ogoleen oo kala ognahay yaani tirada ay leeyihiin in hal gob la soo geeyo runti taas waxa Cabdi Farmaajo in ciidamada aan is ogoleen la is dul keeno waa dhibaato iyo fashil markii waxa qodobka ugu horreeyay waxa weeye oo isan u imaanin dhowrka bilbada maalin isan shirka u imaanin amniga goobta ay sugayaan marka marxaladaas oo dhan markii isku soo daro maxamed Cabdi Farmaajo waxa muuqanaysa inuu macaan gignimo iyo hubin waa siyaasadda wadanka uu gelinayo sacni kale dadka uga fadhiya marka caaya la yiri Farmaajo ayaa dowladnimadii iyo doorashadii salka uga fadhiya marka inuu ka kaco ayaa u qurux badan
Cabdullaahi Maxamed waad maqleysa qaabka uu saaxiibka doodda u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ay ka cagajiidayaan in doorashooyinkii lagu ballamay la qabto
waxaan ku sababaynayaa 17kii bishii September heshiiskii la galay inay diideen inay fuliyaan koob waxaan ku sababaynayaa 1 2 3 4 oo shirarkii ka dhacay Samareeb oo ay intuba caqabad aan la dhaqaajin karin ay ku noqdeen waxaan ku sababaynayaa gudiyadii isku dhafka ahaa ee 16ka bisha February ee ka dhacay magaalada Baydhabo oo heshiiska ay ku gaareen farsamo qaabkii farsamo ee loogu gudbi lahaa caqabadaha jira isla markaana doorashada loo gudbin lahaa oo ay diideen inay saxiixaan waxaan ku sababaynayaa markii ay wadanka ay la casuumay oo sidani waliba madaxweynuhu casuumay oo yiri waxaan rabnaa inay shirku uu ka dhaco garow waa uu diiday wuxuu ugu baaqay xamar inuu shirka uu ka dhaco uu ku invite garay inay maadaan uu diiday mid labaad uu ku baaqay waa diideen mid saddexaad uu ku baaqay waa diideen mid afraad international community ga ayaa meelahood ugu tagay sidii ay ku soo galeen ayagoo ciidamo wato shirki xalna lagu qabtay madaxweynaha shirku ku baaqay afar maalmood uu shirka socday shirki afar maalmood shirka socdoon intaba loogu baaqay saddexda maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ka qayb galay ayuu way diideen inay ka soo soo qayb galaan 1234 oo ahaa Soomaareed 1234 shir oo ka dhacay xaalane way diideen inta markay dhacday prime ministerku u diray wuxuu ku yiri bal nimankan xaaladooda soo faham prime ministerki waxa uu kula hadlay dikale wixii uu kula hadlay shir weyn uu qabtay waa kulan badan bulu yeeshay si badan uu la hadlay waxba waa ka soo bixi waayeen markii haddu u dambeysay wuxuu u diray saddexda maamul goboleedada u diray wuxuu yiri adinka kuligo isku shaqo ah bal la soo hadla saaxiibidin soo maaray dhiraan dheeriya bal wuxuu ka keenay inta Soomaalmada ay shir kula jireen inta soo socday la shiraayeen wuxuu bay u bandhigeen wax alla waxay u bandhigeen oo dhan way diideen waxa keenay caqabado hor leh ay soo kordhiyeen oo inay doorasho Soomaaliya aado markay nuxurku aan soo koobno waxa hortaagan oo diidan madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha Puntland ayaa hortaagan wax shaki ku jira ma aha waa cadahay waxaan anigu abuuraya ma aha waa waxa Soomaaliya dhana aaminsan tahay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku wuxuu yahay sidee sa dalka doorashooyin uga dhici karaan aan ku horeeyo Cabdullaahi Mahdi
xalku wuxuu yahay qof walba mas'uula oo Soomaaliyeed ama qof walba Soomaaliyeed waa xaalad mas'uuliyad saaran waay gaar ahaan madaxda xilalka ay ugu horeeyo ama madaxda xilkood dhamaaday maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kamid yahay madaxda maamulka maamul goboleed iyo kan maamulka gobolka Banaadir iyo madaxdi hore ama xisbiyada hadhoqdan ama hanoqdan madasha in dad kasto Soomaaliyeed oo dareenaya arrimaha siyaasadda Soomaaliyeed waa inay daacad ka noqdaan marka hore daacad in laga noqdo in gogosha la balaariyo in wada hadal dhab ah oo yaani onan isku majaamulaynin oo la isku qiyaaneynin oo daacadnimo ay tahay waa in gogosha weyn la gogosha la balaariyo waa in Soomaali qof walba mudan ka soo qayb gala gogoshaas waa in bulshada rayid ku qayb ka noqotaa waa in dhalinyarta haweenka aqoonyahanka Soomaaliyeed ma ahan siyaasadda Soomaaliyeed inay rag gaar u xirnaato sida muuqanaysa maxamed Cabdullaahi Farmaajo iska dhaaf maxaan ku jiraahdaa bulshada rayidka iyo ummadii kale iyo shacabkii aqoonyahanka iyo dadkii Soomaaliyeed dadkii siyaasadda qaybta ka ahay ama madaxweynashii ku horeeyay ayuusan ogoleyn inay qayb ka noqdaan waa in gogosha la furo gogol balaaran noqoto qof walba oo Soomaaliyeed oo wax ka dhihid leh ama mudan inuu ka qayb galo madaxweynuhu waqti xilidkiisa uu dhamaaday waxay tahay wadanka inuu doorasho u dirariyo ummada Soomaaliyeed madaxdi hore iyo madaxda maamul goboleedada inuu qof walba uu qanciyo gogol furan oo ummada Soomaaliyeed u dhantahayna uu furo oo san ku adkaysan 17 September ayad quraana ma ahan
Cabdullaahi Maxamed hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay waa cad yahay Soomaareeb shirki ka dhacay waxaa la keenay shuruud ah dalkan inay doorasho qofcooda ka dhici karin sida dalkan doorashada dadban la galiyay yaa keenay Dani Axmed Madow baa koob ka ah Dani baa keenay proposal ka Saciid ala halkaas ka soo qalloocatay iyada loo cuneed oo isaga uu keenay oo lagu raacay oo madaxweynaha uu yiri waa li afduubay waxaan u tanaasulay maamul goboleedyada tiya maanta la leeyahay ilaa maanta loo fadhiya fulinteedii oo maanta la leeyahay dawladdu waxay ka dhacday muddadeedu waa dhacday muddadan dhacday jiitanka ayagu ay wadeen iyo shirarka oo diidayeen ee shan bilood ayaa jiitanka maanta soo gaarsiisay waxaan qabaa mar haday halkaad marayso oo tiiqa loocneedna ay socon wayso ayagu ay la yimaadeen oo loo yeelay oo shaqeyn weysay waxaan qabaa maanta halka kali ah waxa way lama sugayo wax dambe la sugayo ma jirto nimankan wax dambe oo laga sugayo oo muraad oo wada hadal dambe iyo shir ballaaran iyo waa jiitirada la ballaariyo oo shirkan si ballaarto mushkiladu ma si ballaaranayso prime ministerka waxaan ka codsanaynaa in uu dib ugu celiyo baarlamaanka mar hadda shaqeyn weysay oo dhaqaaq weysay inuu baarlamaanka dib ugu celiyo baarlamaankan Xaliim Yareey uu waco Xaliim Yareeyna mandate la siiyo dalkana doorasho qof cod la galiyo xisbiyadan halka shaqadii awoodii afduubku lagu sameeyay dib loogu soo celiyo shaqadoodii
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Mahdi iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
Sanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban idaacaddii galabnimada dhageystayaal waa naga intaas waxa idin la socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo